Tak si uvědomu, že to je pro vás maraton, tady takhle sedět, přemýšlet, tak máme před sebou poslední část, která se dotýká toho, jak uvažujeme, co se musí, má stát, pokud má přijít nějaká změna, pokud máme dorůstat Krista. A tady je jeden z těch snímků, citát od Dallase Willarda. Je to neopravený text, který tam je. Text, kterým se ještě objevuje, že musíme mít patřičnou vizi, zdroje a prostředky. Ale když jsme pak nad tím přemýšleli, jsme říkali, že to je špatně, to je nedobře přeloženo, protože tady nejde o to, jestli už máme nějakou hotovou vizi, jestli už máme nějaký hotový plán, kam vlastně směřujeme a nějaké kroky sestavený. Ale jestli vůbec vidíme tu potřebu, jestli vidíme potřebu, že nějaká změna se má nebo nemá stát. A ne jestli máme nějaký záměr, který bychom dali, ale jestli vůbec máme to úsilí, tu touhu, odhodlání nějakým způsobem se proměňovat. A ta otázka poslední tedy, jestli máme nějaké zdroje, prostředky, které nám k tomu mohou sloužit. A ten Dallas Willard, když o tom mluví v té své knize, tak uvádí příklad toho, jak to funguje, když se někdo chce naučit německy. Chce mluvit německy, tak musí vidět tu potřebu, že je dobře, aby se naučil německy. Musí vyvinout nějaké úsilí, odhodlání, dotáhnout to do konce, tedy vstoupit do toho procesu a tu potřebu nějakým způsobem uchopit a naučit se teda německy. Aby toho byl vůbec schopen, tak musí mít nějaký prostřed, nějaké možnosti, jak vlastně tu němčinu do sebe dostane. Ať už to, že bude moct vycestovat do Německa a tam se učit, nebo to, že bude moct mít nějakého učitele, který ho bude učit, anebo si koupí minimálně knížku pro samouky a vlastně dostane tak prostředek k tomu, aby se německy učil. A tedy, když to převedeme na sebe, tedy co je potřeba, co se musí stát, abychom dorůstali Krista, tak vlastně musíme vidět tu potřebu, že potřebujeme nějakým způsobem toho Krista opravdu dorůst. Potřebujeme mít to úsilí, odhodlání. Ano, bude to něco stát, ale máme to úsilí, že chceme Krista dorůstat a chceme tedy zatím jít. A pak vlastně ta otázka, jestli vůbec máme nějaké prostředky, jestli vůbec víme, jak Krista my máme v naší situaci dorůst. A když bychom se podívali na ty tři věci, jak je to s tím viděním potřeby, jak je to s odhodláním a s prostředky u těch jednotlivých sborů, tak když vezmeme ten zdravě misijní sbor, tak ten má vlastně všechny ty tři věci poměrně vysoké. Tam je to jasné. Tam prostě neustále tohle jako se točí ve vzduchu a jdou za tím. Ten zabezpečený sbor, tak ten má takové průměrné vidění potřeby, jako asi jo, nevíme, možná. Rozhodně nemá žádné odhodlání, nic je netlačí. Tak to odhodlání je úplně totálně na nule, ale jasně, že prostředků mají hodně. Mají hodně peněz, tak prostě jako mají prostředků dost na to, aby se cokoliv stalo. A když se to posune dál tomu sboru, který je na rozhraní, tak ten má jakési slabé vidění, tam už se to oslabilo, to vidění potřeby, ale rozhodně to odhodlání, ta touha je tam obrovská a silná. A možná to souvisí s tím, že právě ty prostředky jim došly. Došly peníze, a tak jako se musí něco stát, abychom se změnili. No a sbor v ohrožení života, ten je v tomhle tom totálně na nule. Ten nemá potřebu, nemá žádné odhodlání a samozřejmě nemá žádné prostředky, aby se něco mohlo stát. A když půjdeme dál k tomu vidění potřeby, a můžeme dál, tak vlastně tady je několik těch věcí, které se s tím toho dotýkají, že vidění potřeby znamená teda vidět to, co po mně Pán Bůh chce. Vidím nějakou budoucnost, vidím tu budoucnost, která není moje, kterou si nějakým způsobem načrtnu, ale která je Boží. Vidím, kam Bůh nás chce směřovat. A to vidění potřeby pak působí to, že najednou nás jako lidi dostává do hry, protože vidíme, co je potřeba, vidíme, kam vlastně máme směřovat, vidíme, co dělat. A proto nám to dává určitý cíl, který chceme následovat, tedy možná ještě jako i neuchopitelný, ale pořád to je cíl, který chceme následovat. A to vidění potřeby najednou nás uschopňuje k tomu, že ty naše vzpomínky, to naše ohlížení do minulosti začíná slávnout. A my se daleko více soustředíme na to, co bude před námi, čemu nás Bůh vlastně vede, kam nás táhne. Tedy spějeme k životu. A my můžeme jít dál. Tak když vlastně máme před sebou tuhle tu otázku, tak vlastně kde se to rodí? Kde ta potřeba nebo to vidění potřeby obnovy najednou vzniká? A je to průnik těch tří oblastí, kdy ta jedna oblast je oblastí obdarování těch lidí, kteří tvoří tohleto naše společenství. To, k čemu je Pán Bůh vystrojuje, to, v čem jsou dobří, je vlastně tím jedním kruhem. A nejen jejich obdarování, nejen jejich touhy, ale také obdarování a touhy kazatele, to je ten druhý kruh. To je vlastně to další, co rozhoduje o tom, jaké bude vidění, jaké konkrétní bude vidění té potřeby obnovy. A to poslední vlastně je kruh, který se týká společnosti. To místo, do kterého my jako spor jsme zasazeni. A když tyhle ty tři věci dáme dokupy, tedy ta obdarování a touhy sboru, lidí ve sboru, touhy a obdarování kazatele a potřeby společnosti, to, kde se to pronikne, tak tam je vlastně jako to, kde my budeme hledat to směrování nás samotný, to, co my potřebujeme, to, kde máme my dorůst Krista. A když se nám promítáme další dva obrázky, tak tohle je jeden z prvních stadionů, kde vlastně každé to sledadlo, které tam je, tak je směřováno na domácí větu. Tedy každý ví, co se děje. Každý ví, kde je to nejdůležitější a nic mu nebrání v tom, aby to viděl. A to je vlastně to, co působí to vidění potřeby, když si pojmenováváme věci. Najednou vidíme, o co vlastně jde. A každému z nás je to jasné. Ale někdy se stává, a to je ten další obrázek, že já vlastně vidím okolo sebe, že všichni jsou nadšení. Všichni tam jako jásají, fanděj a pozbuzují ty, co jsou tam na tom hřišti, ale já vlastně nevím výsledek. Vlastně to nejdůležitější najednou mi uniká, protože já tam mám ten sloup, nevím, jestli to je ten trám v očích, ale je to rozhodně sloup, který mi brání v tom, abych viděl to podstatné, to, kam jako zbor směřujeme, tu naši budoucnost. A to je to úskalí. To je to úskalí, který se může stát a je to nedobře. Pokud to vidění potřeby, to, co my potřebujeme, k čemu nás Pán Bůh vede, je nejasně pojmenováno, je to neuchopitelný, tak vlastně každého jiného člověka kromě nás, jako bychom posadili na takové sedadlo na tom stadionu, na tom našem sboru. On bude vidět okolo nás, že my jsme nadšení, my se z toho radujeme. Ale bude si celou říkat, a proč to vlastně děláte? Co se vlastně děje? A to je vlastně ilustrace, která má povzbudit, aby když my nějakým způsobem přemýšlíme o té potřebě, o tom průniku, tak abychom v tom byli jasní a čitelní a srozumitelní. A když půjdeme dál, odhodlání, můžeme jít dál, tak můžeme tyhle ty všechny věci projet. Víceméně to je opravdu to úsilí, že chceme něco tomu dát. A vlastně, můžeš to vrátit, prosím tě, je to otázka toho podobenství Kristova o rozsévači. Tak myslím si, že to známe, čtyři typy půdy, a teďka vlastně rozsévač vychází a rozsévá. A to, jestli vzejde nějaký užitek, je to věc toho semínka, tedy čím víc semen rozhodíme, tím víc bude úrody. Potřebujeme rozhodovat víc semen. No každé semeno dá, když padne do úrodné půdy, 30, 60 a 100 násobnou úrodu. Ale to, jestli ta úroda opravdu z toho semene, z toho Kristova evangelia bude, závisí na tom, do jaké půdy padne. Proto to není otázka neschopnosti semínka vyklíčit a splodit klas. To ono sobě má. Ale je to otázka toho, jakou my jsme půdou. A vlastně, když bychom si vzali ty jednotlivé půdy, tak zdravý misijní sbor, to je samozřejmě ta úrodná půda. Tam, když to semeno padne, tak prostě vydá užitek x násobný. Ten zabezpečený sbor, to je půda, to je to prostředí trní a plevele. Tak ono tam semínko padne, ale potom najednou ty starosti a možná i bolesti najednou to všechno udusí, ač ta semínka měla tu snahu jako vyrůst a vyklíčit a vydat nějaký ovoce. A to, co se musí stát s touhletou půdou, je to, že to trní se vytrhá. Já prostě vezmu ten plevel, vytrhám ho pryč a tu půdu tím vlastně s úrodním. Tvrde potom může ta úroda nést nějaké ovoce. A to ten sbor na rozhraní, to je skalnatá půda. Tam, když padne to semeno, tak prostě najednou jako ono vzejde, ale rychle usychá. A kdybychom tu skalu trošku zmenšili, tak můžeme říct, to je úrodná půda plná kamení. A zase, to je to, co prostě se musí nějakým způsobem z toho dostat pryč. Tvrdá půda. Půda, která možná je symbolem určitého pokrytectví, které pěstujeme. Nějakým způsobem se tváříme navenek, ale nyní jsme uvnitř. A pokud to pokrytectví nepůjde pryč, nemůže vyrůst něco dobrého. No a ten sbor v ohrožení života, no to je cesta. Tam je to naprosto udusané. A když půjdeme dál, tak vlastně tady je obrázek rajčat. A tam vidíme vzrostlá rajčata a tady před tím prknem je také rajče, ale celkem malé. A když tam dáme další snímek, tak tady je vlastně detail na tu sazeničku, kdy vlastně obě ty, nebo všechna ta rajčata byla vysazena ve stejnou dobu, ale velmi jasně vidíme, která ta půda je úrodná, kde opravdu se to podařilo zúrodnit, něco s tím udělat. A když bychom dali ten další snímek, tak to je další fotka kukuřičného pole, kde prostě vidíme jasně, kde je to hnojeno, kde je to zúrodněno a kde opravdu to úplně ne celá funguje. A tedy jsou to ty symboly prostě toho odhodlání, jestli opravdu máme tu touhu něco se sebou dělat, jestli máme tu touhu, jako když vidíme, že nás dusí nějaký trní, jestli máme v sobě nějaký kameny, nebo opravdu nejsme, jestli nejsme udusaní, tak jestli nás to vede k tomu, že rezignujeme, řekneme si, no nemá to smysl, anebo najdeme tu sílu, dáme se Bohu dispozici, a začneme se proměňovat, budeme mít to odhodlání, to úsilí, nenechat to takové, jaké to je. A tam potom, kdybychom dali další snímky, tak tam je několik dalších slov, co to znamená, to odhodlání. Já bych možná vzhledem k času pověděl, Víceméně je to, myslím, že to je úplně poslední v tom. Pojďme dál. Cesta obnovy zabere další čas. Ještě. Další. Tak, tady. Všechny ty věci máte napsané v těch skriptech, pak se k tomu můžete vrátit. Ale tady to chci zdůraznit, protože to je úskalí toho odhodlání. Člověk může mít obrovské odhodlání na počátku, ale potom najednou zjistí, že je to všechno úplně jinak a znovu ta otázka pochybovala, no má to smysl? Má to smysl do toho jít? A tak to chci povědět, tady vyložit ty karty na stůl, že bude to mnohem náročnější. A vždycky to je mnohem náročnější, než si to uvědomujeme. A já jsem si uvědomil, že před lety, když jsme ještě vedli v Brodě dorost, tak jsem byl na letním táboře, měli jsme stezku odvahy. My jsme děti nikdy neděsili jako nějakýma strašidlama, ale vedli jsme, aby překonávali strach z neznámého a tak šli vlastně lesem, měli dojít k nějakému místu, tam něco položit nebo se podepsat nebo něco, prostě to ušli. A jenom jsme byli na tábořišti, kde podešli podchodem železniční trať, prošli lesem, došli k dalšímu podchodu, tam dali kamínek a pak se měli vrátit tím, že na tu louku vedla lávka v podobě trámu. Prostě trám přes potok více nějakých 3 metrů a oni se dostali hnedka do tábora. Všechny děti to přešli, měli odvahu, ale měli jsme tam jednoho experta a ten se strašně moc bál. To byl takový dorošťák, který byl asymetrický. On byl opravdu asi metr vysoký a asi metrák vážil. Jako jo. A on byl skvělej, ale najednou se tam rozsypal jak osika. A já v takové té mladické nerozvážnosti jsem říkal, hele Tome, v pohodě, pojď, vlezeš mi na záda a já ti přenesu. A já jsem ještě v tu dobu nevěděl, že opravdu má asymetrák. Mně to nedošlo, že by malé dítě mohlo tolik vážit. A on, ne, spadneme. A bránil se, říkal, ne Tome, hele, v pohodě, jako já to zvládnu, důvěřuj mi, to dáme. Nakonec jsem ho přemluvil a Tom mi vlezl na záda a udělal to nejlepší, co mohl, že mi zavřel krk. Já jsem se začal dusit, lapal jsem po dechu a ještě Tom mě pozbuzoval, my spadneme. A s tímto jsme přešli, tedy šli na tu lávku, na ten trám a uprostřed mi sjela noha. Tak já jsem tam s ním balancoval, a nakonec jsme to teda jako zvládli, došli jsme na druhou stranu. Ale já když jsem nad tím přemýšlel, jsem si říkal, no to je naprosto přesně stejný i tady s tím. Pokud člověk najednou to riskne s Kristem, začne prostě mu hledět, protože on je tou pravdou, řekne si, no to bude super, bude to úžasné. Tak najednou musíme počítat s tím, že možná se objeví věci, které budou nesmírně náročné. A to je vlastně otázka i třeba té vzájemné dohody o vzájemných vztazích. Že opravdu někdy potřebujeme se držet za tím ruce v době, kdy to bude náročné, kdy si nebudeme rozumět, ale je potřeba tím projít. Je potřeba tím projít, protože tam budeme znovu moci prožít tu úžasnou boží milost, kterou on dává svému lidu. A tak vím, že to není povzbuzení pro vás. Je možná vystrašení, že je to mnohem horší, než se očekává, ale stojí to za to. Tak pojďme k těm prostředkům. Tak to je další věc a můžeme to tam promítnout tady ty dvě věci, ty dvě myšlení. Soustředí se na to, co, prosím, vrať to, na co máme a na co nemáme. A velmi krásně to ilustruje nasycení zástupů. Když vlastně, když říkám, hele, mě je líto těch lidí. Mě je líto těch lidí, pojďme se je nasytit. Tak co udělají učedníci? Oni se soustředí na to, co mají. No ale to není možný. Podívej se, kolik jich tady je. Pověřte, kolik jich tady sedí a co máme my? Prostě pár chlebů, pár ryb. To nestačí. A to je vlastně soustředí těch učeníků. Oni se soustředí na to, co mají. Ale Ježíš vlastně, když jim odpovídá, tak vlastně on se soustředí na to druhé, na to, co nemá, na to, co Pán Bůh může způsobit, tedy co on může způsobit, když požehná ten chléb a ty ryby. A to je asi něco, co je dobré si uvědomovat. Jsou různé věci, různé prostředky, které jsou potřebné, ale my je nemáme. A pokud se budeme soustředit na tom, no, ale my to nemáme, to není možný, tak vlastně najednou dojdeme do toho bodu, že no, je to všechno hezký, mohli bychom projít nějakou obnovou, mohli bychom si to nějak pojmenovat, ale k čemu nám to je, když to vlastně na to nemáme. Nejen, že nemáme peníze, ale třeba nemáme potřebné vzdělání, potřebnou kvalifikaci. To jsou i také prostředky. A to povzbuzení tady v tom je, nesoustředíme se na to, jaký je aktuální stav. Nesoustředíme se na to, kde teďka jsme, co máme. Ale pojďme si pojmenovat to, co nemáme. Pojďme si pojmenovat to, co nám schází a soustředíme se na Krista, protože on, když se do toho dá, tak on to dokáže dát. On nám to nějakým způsobem požehná, rozmnoží tak, že to bude fungovat. A když půjdeme dál, tak to už se dostáváme k těm vedoucím, že s nimi to všechno stojí a padá. Jsou to vlastně ty lidi, kteří vedou, kteří udávají ten tón, ten směr. A mně se velmi líbí ta typologie, kterou teďka budeme mít před sebou, můžeme jít dál. Tedy otázka, jestli ten vedoucí je katalyzátor nebo stabilizátor. A tím se neřekne, já nechci říct, že pokud jsem katalyzátor, tak jsem lepší než stabilizátor, pokud jsem stabilizátor, tak jsem lepší než katalyzátor. O tom to vůbec není. Každý z nás má nějaké obdarování a obojí dvojí je nesmírně potřeba. A ten katalyzátor má tu schopnost opravdu, že shromáží, posílí, udá směr a tón a neustále srší všelaké nápady, podněty a pojďme tohle to dělat, tohle to můžeme jít, se můžeme nějakým způsobem směřovat. A tedy on rozjíždí nějakým způsobem různé věci. Je mu to vlastně katalyzátor. Ale pak tam máme toho stabilizátora, který naopak má tu úžasnou vlastnost, že dokáže všechno zajistit, udržet, podržet. Dá se říct, že oproti tomu katalyzátoru, právě stabilizátor je mnohem lepší pastýř. Dokáže mnohem lépe pečovat o ty lidi, protože mu to vlastní. Ta stabilita nějakým způsobem chránit to společenství. A teďka máme vlastně i v kazatelském sboru dva typy kazatelů. Stabilizátory a katalyzátory. Je pravdou, že vlastně asi většina nás kazatelů v CB jsme stabilizátoři. Je to přirozené, k tomu jsme vychováváni a je daleko míň vlastně těch katalyzátorů. A vlastně, co se stane, když se ještě vrátím, co se stane, když máte ve sboru katalyzátory? Možná, když to zextremizuju, samé katalyzátory. Tak je to, co tady píše, jako chaos. Najednou ten sbor bude utavený, uhnaný, protože to bude pořád něco, co si někdo vymýšlí a žene nás z jednoho místa na druhý a my už nemůžeme. A když tam bude stabilizátor, tak co se stane? No nic. Stabilizátor nemá v sobě tu sílu nějakou změnu vypůsobit, protože je mu vlastní naopak ty věci držet tak, jak jsou, v tom je jeho obdarování. A vnímejme to, když bychom teďka přemýšleli sami nad sebou, jestli jsme katalyzátory nebo stabilizátory, tak to vnímejme, že to je příčka nebo úsečka, na jedné straně katalyzátor, tady stabilizátor. A teď ta otázka, kde přesně my se vidíme. Protože ne každý je čistý katalyzátor, ne každý je čistý stabilizátor. Ale kde jsme? A možná, tak si tak ptejte, kde je naše vedení? Jak na tom je naše staršostvo, naši kazatelé? A kdybychom se podívali dál, tak to můžem projet. Tady jsou jenom různé obrazy, zkus to prosím rychle projet, tam jich je hodně. Tak a teďka se jistě vezmeme ty čtyři sbory. Tak kdo je kde víc slyšet? Co myslíte, jak to bude u toho zdravého misijního sboru? Tam jsou oba dva. To je na tom úžasné, jo. Můžeme to tam pustit. Oni mají rovnocenný hlas. Oba dva jsou potřeba. Je tam potřeba prostě jak toho, kdo vlastně řekne a jdeme dál, tak toho, kdo řekne, ale hele, počkej, jako ještě tady tohle je potřeba. A to je úžasné, pokud to má být zdravé misijní společnosti, potřebuje oba dva hlasy, které jsou rovnocenné. A vlastně pak už to dochází k té deformaci. Jestli vezme ten stabilní sbor, tak tam najednou dochází k tomu, že ty katalyzátory jsou dušený. Daleko silnější hlas tam má stabilizátor. A když se katalyzátor ozve v tom sboru, tak je prostě udušován, utlačován. To nemůžeš, tak nám rozhoupat ten náš sbor. My chceme v poklidu, stabilně plout. Ta situace se mění, když bychom šli k tomu dalšímu sboru, kde ti stabilizátoři ve sboru na rozhraní už se dostávají do pozadí, protože dochází vlastně k tomu, že si uvědomujeme, že je nějaká potřeba změny. A tedy ten katalyzátor tam najednou má mnohem silnější slovo. A u toho posledního typu sboru, tak tam samozřejmě ty katalyzátoři úplně vymřeli, ty už tam nejsou. Už tam jsou jenom stabilizátoři. Tak vlastně najednou to říká, že takový sbor je vlastně těžké přimět nějaké změně. A já jsem to nepovídal, ale když máme ty čtyři typy sborů, tak vlastně který sbor změnit nebo přivést k obnově, k probuzení je nejtěžší. Ono se to možná zdálo, že to bude ten sbor v ohrožení života, ale zabezpečený sbor. Protože oni dělají spoustu dobré práce. O tom žádná. Tam spoustu věcí funguje. A to požehnání, které zažili a v něčem třeba zažívají, jim najednou brání v tom, aby si uvědomil, že je něco špatně. A tohle je vlastně jako tou obtíží, proč takový sbor je obtížné vlastně přivést k nějaké obnově. Nevnímá tu potřebu. Tak my můžeme asi pokročit dál. Tady je několik otázek, já je teďka jenom nechám promítnout, vy si je pak můžete přečíst. Prosím, další snímky. Ještě pojďme dál. Ještě dál. Ještě dál. Pojďme dál. Ještě. Tady zastavme. Asi by stálo za to jako těm otázkám se věnovat, ale berte to jako domácí úkol. Projít si ty věci, o kterých se tady píše a zamýšlet se nad tím, jak vy to vidíte, jak to vnímáte. Já jsem to pověděl, tady se trošku nacházíme v tom prostoru na balkóně, ale rozejdem se a najednou se vrátíme do toho reaktivního prostoru a bude moc fajn, když vy si uděláte ten svůj balkonový prostor, kde budete mít nadhled a ty věci si budete pojmenovávat. Pojmenovat sami pro sebe, pro sbor, jak ty věci vnímáte a vidíte. A když bychom si položili tu otázku, můžeme tam dát další ten snímek. Co se stane, pokud najednou ten sbor dospěje do toho stavu, že vnímá tu potřebu obnovy mnohem silněji než kazatel. Co myslíte, že se stane? ten zbor začne vyvíjet tlak na kazatele. Ten zbor začne vyvíjet tlak na kazatele, aby něco změnil, aby možná se změnil, anebo aby změnil místo. Aby šel pryč. A tak je to možné řešení, že ten zbor bude jako chtít jít jako tak dál a ten kazatel bude tou brzdou, řekne, hele, tak běž, běž pryč, prostě chcem někoho lepšího. A myslím si, že to není dobře, úplně tohle to. Naopak vnímám, že je úžasné, pokud to společenství může udělat to, že řekne, tak a pojďme pomoct tomu našemu kazateli, aby on mohl růst. Protože i ten kazatel potřebuje nějakým způsobem ty prostředky, potřebuje v některých věcech třeba jako dorůst, dozrát, v některých věcech zase potřebuje třeba nové vědomosti, nové poznatky. A je úžasné, pokud to společenství v tomhle tom dokáže toho svého kazatele podepřít. A vlastně nějakým způsobem on může ten sbor dorůst a pak můžou růst spolu. A je to něco, co vlastně platí i obráceně. Pokud ten kazatel má mnohem vyšší míru toho VOP než sbor, tak samozřejmě může udělat vždycky to, že řekne, a já půjdu o dům dál. Já prostě se tady na to můžu vyfláknout a vy si dějte, co chcete, já po někde jde budu jako lepší. No, to ale je trapný. Daleko vzácnější cesta je ta, pokud ten kazatel je ochoten zůstat na tom sboru a pomoct vlastně tomu sboru, aby těm věcem dozrál. A možná bude v situaci krále Davida. David měl touhu postavit Pánu Bohu chrám. A Pán mu řekl, hele, sorry, já o tebe nechci postavit chrám. Ty máš na ruku spoustu krve. Chrám pro mě postaví až tvůj syn. A v tu chvíli, co udělal David, řekl, tak dobrý, tak ať si dělá, co chce. On to neudělal. Řekl, ano, dobře, já nemůžu postavit Pánu Bohu chrám. Ale to, co já můžu udělat, je, že já připravím tomu svému synu všechen potřebný materiál, aby měl z čeho stavět. A to je úžasné, když tohle to třeba může prožít kazatel, když si uvědomí, že ano, já vidím, že potřeba, aby ten zbor se nějak změnil, ale není v mé síle pomoci tomu zboru, aby se změnil. Takže co já můžu udělat? Možná jako připravit tu půdu. Možná ten zbor potřebuje úplně někoho jiného. Možná jsem tak velký stabilizátor, že potřebuje katalyzátora. A tak co já můžu udělat? Nachystat ten zbor, aby byl připraven, až přijde katalyzátor, mohl do toho vplout a mohl se začít měnit. Tak to je možná to, co bych chtěl povědět úplně závěrem. Co se je, když se neshodujeme? Když se vedení sboru nezhoduje s očekáváním sboru. Myslím si, že tím řešením je být si v sobě navzájem oporou a pomocí. Já bych tady skončil, a protože jsem teďka velmi dlouze mluvil, tak chci dát prostor vám, abyste pověděli, co je potřeba povědět, co je potřeba zodpovědět nebo okomentovat.
Je zapotřebí, aby se sbor identifikoval tady správně na téhle mapě k tomu, aby mohl pokračovat?
Nerozumím, co znamená správně identifikovat.
No, my jsme tam nadělali spoustu křížků a spoustu různých šipek. Jaký je tvůj pohled na to, jestli chceme-li pokračovat v cestě obnovy, jestli je podstatné, anebo to vůbec není podstatné, dohodnout se na tom, že jsme někde jako sbor.
Ano. Víceméně já si myslím, že je vzácné právě to, že to máte nakřížkováno, tak jak to máte nakřížkováno. Že se ne zcela zhodnete. A i smyslem toho křížkování vyvolat diskuzi. Vyvolat rozhovor o tom, jak vnímáte, že jste tam či onam. Ale znovu chci říct, aby vůbec takový rozhovor mohl běžet, je dobře, když máte nějakou tu svoji dohodu o těch vztazích, jak spolu chcete komunikovat, jak spolu chcete vycházet, jakou chcete tvořit sborovou kulturu. A potom nějakou, já bych řekl, přesnější diagnózu To je vlastně pak další nějaký nástroj, který je v rámci té cesty obnovy, takzvaný PULS, který už pracuje s nějakým dotazníkem, kde se vyplňují různé otázky a odpovědi. A vlastně pak i s vyhodnocením toho dotazníku přichází různá doporučení, co je dobré změnit. A vlastně to je pak jako ten možná přesnější nástroj. Tohle to je nástroj, který má vyvolat otázky. Tak jestli takhle stačí.
Já bych poprosila, jestli byste mohli ještě jednou teda shrnout, co si podle vás mám odníst z tohohle celého semináře, co bylo vaším záměrem, abych já tady pochopila.
Já jsem povídal na začátku, že to, co já tady chci, je tak jenom podněcovat. Podněcovat, vyvolávat nějaké otazníky, otázky a tam končím. A možná i na vás bude teď jako znovu si povědět, a jaká je jedna, dvě, tři myšlenky, které já si odnáším zpátky do toho svého nebo našeho reaktivního prostředí. A víceméně v rámci, jestli jste měli možnost vidět tu skládačku, myslím, že v šatně tam je položená na stole, tak veritas, to je opravdu úplně na začátku, to je pohlednutí pravdě do očí. Proto se tady bavíme o těch čtyřech typech zborů. Přemýšlím nad tím, kde jako společenství jsme. A to, co já vnímám, že by mělo následovat, je nějaký vnitrozborový hovor, nějaká diskuze v rámci zboru. Mělo by následovat to, že se ustanoví jakýsi tým zborové obnovy. Ten tým má několik úkolů. A jeden z těch úkolů je právě, a vlastně ten úplně první úkol toho týmu je, aby on dal dokupy nějakým způsobem ve spolupráci se sborem tu dohodu o vzájemných vztazích. A pak vlastně ten tým má dalších 7 úkolů, které nějakým způsobem se snaží pojmenovat z různých úhlů pohledu, kde jako sbor jsme, jak na tom jsme. A pak to pokračuje dál dalším procesem, který teďka nebudu zmiňovat. Ale říkám, jsme na začátku a má to vyvolat otázky, otazníky, přemýšlení, podněty k diskuzi, a pokud to vyvolalo, tak je to super, pokud ne, tak ne. A možná ještě to doplním, bude naprosto skvělé a dobré, pokud to ty otázky vyvolá a bude nějaká diskuze. Ale myslím si, že může být taky skvělé a dobré, pokud to vyvolá to jasné přesvědčení, ano, my jsme vlastně jako zdravý misijní sbor, super, nemusíme nic měnit. Pokud jsme v té situaci, tak jako je to skvělý.
Nevím přesně, co chci říct, ale všechno, co zde padlo podepisu, moc se mi to líbilo. Na druhé straně mám z toho malý chaos, protože v rámci toho, co zase já čemu se vinu, řízení změny, musí tam být teda ten tým definován s nějakým vůdcem, třeba s kazatelem nebo místopředsedou staršovstva, který by teď na to, co jste řekl, všechno pravdivě a motivační, aby se toho ujal, aby to pokračovalo. Jinak vidím jenom tam ten flipchart, kde ta moje šipka je velmi ojediná dole u toho zdravého místního sboru. Vidím to teda jinak. A pokud se nesjednotíme, tak vlastně ani nevím, jestli jsme se sjednotili během dnešního odpoledne. Tak můj podnět zní, že by to chtělo teda ten tým mít s nějakým vedoucím, nemusí to být kazatel, aby na to, co jste teď řekl, a bylo to velice diplomatické a moudré, abychom navázali.
Ano, je to tak, jenom to doplním. Je velice žádoucí, pokud ten tým vznikne, aby tam nebyl kazatel jako vedoucí. Ideálně, pokud ten tým může fungovat mimo to vedení sboru, a ten tým vlastně není něčím, co je protiváhou ke staršovstvu. Samozřejmě tu autoritu má pořád to vedení sboru a ten tým zborové obnovy je podřízen autoritě staršovstva. A proto je jako dobré, když ani v tom týmu nemá staršovstvo většinu. Ideálně, že to jsou lidi mimo to staršovstvo a i tam pak může docházet k té diskuzi. Takže moje doporučení je, aby v tom týmu nebyl kazatel, pokud možno. A hlavně, aby ho nevedl. To je zásadní. Já očekám, že něco takového se buď to chystá, nebo bude chystat, ale je to ten podnět. Pokud chcete jako sbor jít dál tou cestou, je to nezbytná podmínka. Během 2-3 měsíců dát dokupy takový nějaký tým. A vlastně je to tak, že ten tým bude mít nějakého svého vedoucího a ten vedoucí pak by měl být člověk, s kterým já bych měl být v kontaktu a nějak bychom měli dál o těch věcech jako diskutovat. Tak to je nastaveno, že vlastně my, co jsme v tom jakémsi celocírkevním týmu cesty obnovy, tak pak chceme dál nějakým způsobem nést a držet a provázet vlastně ty jednotlivé jako sbory a ty lidi, kteří vlastně zatím stojí v té první fázi vlastně toho vedoucího týmu sborové obnovy. Tak bude to na rozhodnutí staršostva vás jako sboru, jestli do toho dál půjdete a bude nějaký tým. A nevím, jestli Vrňku k tomu máš nějaký aktuální podnět tady ve vaší situaci.
Tak já chci poděkovat našemu hostu bratru Martinovi Tabačanovi za jeho návštěvu, za jeho přednášku, za náročný odpolední seminář pro něj i pro nás. Myslím si, že to mělo smysl například proto, co tady je. Naprosto jednoznačně jsme se shodli na tom, že nejsme tady, kde by bylo nejlepší, abychom byli. Nejenom proto, že to říká projekce stejí obnovy, ale protože to říká písmo. Prostě, že principem duchovního života je v podstatě zápas o obnovu, pokračující obnova. Duchovní život to je zápas o život, o obnovu, prostě každým krokem, každým dnem. Takže je málo pravděpodobné, abychom se všichni mýlili, když jsme napsali tady a jsme tady, nejsme tady. Takže to je určitý výsledek toho, jak jsme poslouchali, jak jsme přemýšleli o tom a myslím si, že to je i dobrý předpoklad toho dalšího rozhovoru. Takže v téhle chvíli je to trochu nevýhodný termín, v jakém jsme, že 19. června a nejlepší by bylo prostě jakoby plánovat rozhovor, tak ten prostor není úplně ideální, protože do prázdnin to určitě nebude a během prázdnin to bude taky složitější, ale myslím si, že ta účast byla dobrá, těch 50 účastníků, jak jsme se sešli, to se počítá, protože jsme slyšeli v tomhle počtu informace k tomu našemu sborovému dění. Takže co já k tomu řeknu, je, že bychom rádi měli rozhovor o tom, co jsme slyšeli, jak to vnímáme a prostě přemýšleli, modlili se, vedli rozhovor na téma, jestli tedy půjdeme do toho projektu dál, jestli budeme pokračovat a podle jakých podmínek. Takže v téhle chvíli nedokážu říct nic jiného za sebe, než to, že je to další impuls, další podnět zase jiného charakteru k tomu, abychom se modlili za náš sbor, abychom cítili každý na svém místě větší odpovědnost za to a svým dílem nějak se chtěli přispět k tomu a teď hledali společně cestu, jak využít čas, příležitosti, informace a podněty k tomu, aby náš sbor se posunul tím správným směrem a tím správným způsobem. A tady prostě chci za sebe říct, že to nejdůležitější, co tady vnímám, je Boží milost a působení Ducha Svatého na našich srdcích, v našem společenství, v našich životech. To je základ, to je To je to nejzásadnější, co potřebujeme. Takže za sebe mám tolik. Tak díky moc, Martine. Tím neříkám, že musíš skončit. Já nevím ještě, jestli něco máš pro nás, ale za sebe říkám tolik a budeme se o tom radit hned ve čtvrtek ve staršovstvu. Chceme o tom mluvit, povědět si, jak jsme to slyšeli, jak jsme to prožívali a podle toho taky ti dát zpětnou vazbu a dát zpětnou vazbu taky sboru. Minimálně těm, kteří tady dnes byli nebo byli na tom únorovém, na té únorové konferenci a také už mají vhled do toho projektu. Takže díky.
Jinak, co se týká té práce týmu zborové obnovy, tak proto jsou taky taková skripta tenčí bez PowerPointových obrázků, tam víceméně text. Modrá skripta teda tady mám k dispozici, takže pokud by byla potřeba, tak je možný taky dát. A jinak, když jsme ještě tady u toho obrázku, tak ten proces cesty obnovy je dvou, tříletý, není to záležitost jednoho měsíce. I vlastně ta otázka vzniku toho týmu zboru obnovy, to není něco, co musí vzniknout do týdne, ale opravdu tam je prostor jako dvou, třech měsíců, tak jak to vyjde, za tu dobu, aby ten sbor mohl ty věci si pro sebe nějak přežvíkávat, pojmenovávat a byl prostor prostě pro to, aby ten tým mohl vzniknout. A vlastně ten tým, jeho práce je asi na rok a vlastně končí u té modré čáry, která má znamenat jakýsi Jordán, jako předěl, jak to tak hezky vyjádřeno, bohoslužba vděčnosti, vykročení, místo, odkud už není, cesty zpátky v uvozovkách. Tedy do té doby funguje ten tým zborové obnovy, který nějakým způsobem chystá podklady pro ten sbor, pojmenovává ty věci ve spolupráci se sborem a potom vlastně nastupuje ta druhá část, tedy po té bohoslužbě vykročení, kdy už ten sbor prochází určitou diagnózou, měří se puls toho sboru dotazníkovou formou a na to pak je, to navazuje ten nástroj, kdy vlastně se to vyhodnotí a vrací se to z podněty, které je možné nějakým způsobem v tom sboru využívat. A vlastně tam pak dochází k tomu, že se hledá pak ta cesta, jak dál. Ve velké zkratce vlastně celý ten proces cesty obnovy. Tak jestli ještě nějaký dotaz, tak povězte. Není-li, tak děkuju moc za vaši pozornost a pojďme zakončit modlitbami. Prosím o několik vašich krátkých modliteb. Pokud máte sílu, můžete ji povstat. Hospodine v Pánu Ježíši Kristu, vyznáváme, že jsme na tobě závislí. Velmi moc potřebujeme tvoje zmocnění. Potřebujeme, aby ty jsi byl tím, kdo bude přicházet, kdo se nás bude zmocňovat, kdo nás bude uschopňovat k tomu, abychom mohli žít tak, jak se tobě líbí. A tak v důvěře ti dáváme do rukou sami sebe a prosíme za to, aby ty jsi byl tím, kdo bude probouzet to všechno dobré, co pro nás máš nachystáno. Když, Pane, ty dáváš tu milost, že smíme pročišťovat svá srdce takovým způsobem, že ty budeš mít volný průchod. Děkujeme za to, že ty jsi láskyplným Bohem, a tak když odkrýváš věci, které jsou nedobré, tak nějakým způsobem neponižuješ, ale pokořuješ. Nemalomyslníš, ale vedeš k obnově, k pokání a tak ti za to děkujeme, že smíme takhle v důvěře k tobě přicházet a víme, že ty, ano, nenávidíš hřích, ale neskonalým způsobem miluješ hříšníka. Amen. Posaďme se. Děkuji ještě jednou moc za pozvání a těším se na někdy příště, až se potkáme.